Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, ni Jumatatu nyingine ya Mei 13 mwaka wa 2019. Hapa studio tayari nimekushajaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Barabara kabisa Washington, kuna kibaridi lakini hamna wasiwasi, tuko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu na kuletea habari zinazojiri katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwingineko. Tukianzia kwa DRC, Sunday tunaripotiwa kwamba kuna mapigano ya kikabila yanayoendelea huko DRC. Tutaungana naye mwandishi wetu wa kule Bukavu, Mitima De La Chance, atupe mengi zaidi.
Sawa kabisa, kama vile hujamwambia sasa nitawaambia. Ni Patrick Nduimana kama anavyojiita, na mimi namuita mzee wa kazi, amekwishajaa ndani ya nyumba. Anasema ni kibaridi, 3:30 asubuhi hapa Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Sasa basi, je, wakati mfungo ukiendelea, kuna ulaji wa kila aina au sio wakati wa kufuturu? Lakini pia wakati wa kufuturu vyakula hivi vina faida nyingine, hebu tusikilize.
Sasa tunahitaji mchele au unga wa mchele nusu kikombe, kijiko robo cha iliki iliyosagwa, kijiko kimoja au kimoja na nusu cha chakula.
Sawa.
Tumeingia katika makala ya mapishi mambo ya uji wa dawa. Haya, na huko Kenya vile vile tunaambiwa kwamba kuna habari iliyotolewa na waziri wa usalama wa ndani akisema kwamba hakuna muda wa ziada kwa wale ambao hawajasajilisha namba zao, ile inaitwa huduma namba. Mengi zaidi tunaona naye Kennedy Wandera
bila shaka.
Lakini bila kuchelewa, tunaambiwa kwamba Mitima De La Chance yuko kwenye line ya simu. Mitima De La Chance, karibu kwenye Express. Hizi ripoti habari za kwamba kuna mapigano ya kikabila yanaendelea eneo la Fizi, tupe mengi zaidi. Halo Mitima? Halo
Mitima De La Chance, inaonekana line yake ya simu ina figisu figisu, lakini msio na shaka wasikilizaji wetu, kumradhi kwamba hatuweza kumpata. Haya Mitima, nakusikia.
Halo Mitima?
Hapana, si Mitima, naona line ya simu imeleta figisu kidogo.
Lakini
tutaendelea kumfuatilia.
Tukimpata baada ya hizo itilafu za mawasiliano zikiondoka, tutampata Mitima. Kama nilivyokuwa nasema, ni kwamba kuna ripoti za mapigano ya kikabila eneo linaloitwa Fizi, ni mashariki mwa DRC, na hasa wanasema kwamba ni mapigano kati ya watu kutoka kabila la Wanyamulenge, Bafulero na Wabembe, na mapigano haya yana muda Sunday karibu wiki nzima, na hasa yalipamba moto mwishoni mwa juma na kusababisha watu wengi kutoroka makazi yao.
Tutaendelea
kumtafuta Mitima De La Chance, akipatikana atatupa mengi zaidi kuhusu ripoti hiyo. Mitima De La Chance, nafikiri sasa umepatikana Mitima. Halo?
Nakufuata kabisa.
Haya, tupe kuhusu hayo mapigano, tupe mengi zaidi kuhusu hayo mapigano ya kikabila na ripotiwa huko Fizi.
Kuhusu mapambano yenyewe ni kadi ya kikabila tangu kimoja sasa. Mapambano yenyewe ilianza kati ya makabila ya Banyamulenge pamoja na Bavira, kumwazi Bafuliru, Banyunju pamoja kusaidiana pia na Babembe katika milima ya Balala ya kaskazini huko ndani ya wilaya ya Fizi. Inaripotiwa na sasa za kiraia upande huo ya kwamba yote yameanza ilikuwa ni Mei 5, wakati ambapo kundi moja la wanamgambo wa Gumino hapa pia basi wa kabila la Banyamulenge wakisaidiwa na wengine wanamgambo wa Kira.
Naona mawasiliano sio mazuri, lakini Mitima alibahatika kuongea na kiongozi wa wilaya ya Fizi ambaye anaitwa Eme Mutipula Kawaya, ambaye alimwelezea hasara zilizotokea kwenye mapigano hayo. Tumsikilize.
Mizozo ya kikabila bwana journalist ni yenye kutisha sana kwa hizi saa, hali sio nzuri. Watu wanateketea manyumba na lungula, watu wanakimbia kimbia porini, sasa hatujue maisha ya wale watu porini, mvule na nyesha mingi, ni shida kubwa kabisa.
Hadi sasa ni watu wangapi ambao wamefariki, sijui?
Idadi ya watu wamefariki ndio sina, lakini idadi ya watu wanatoka huku, enda huku, watu wengi wanatoka mugrupma ya Balala Nord, na wanaenda kumwae plateau.
Vijiji vingapi ambavyo vimechomwa?
Ni vingi sana ndugu yangu, ni vingi sana. Ni vingi sana, karibu vijiji vyote vimechomwa.
Naam, huyo ni kiongozi wa wilaya Fizi, anaitwa Eme Mutipula Kawaya, akielezea kuhusu hasara zilizotokea baada ya mapigano hayo ya kikabila yanayofanyika huko Fizi. Anasema kuna vijiji vilichomeka, hapa kuna ripoti inazungumza kwamba kuna nyumba takriban 20 zilichoma moto. Vile vile wanasema maelfu ya wakazi wametoroka nyumba zao, vile vile kuna mifugo iliyoporwa, lakini hatujapata ripoti kuhusu watu wangapi waliouawa katika mapigano hayo ya kikabila, hasa kati ya Wanyamulenge, Bafuliru na Wabembe.
Haya basi, baada ya kutoka huko DRC moja kwa moja tuelekee hadi Nairobi, Kenya, ambako siku imetangazwa kwamba itakuwa ya mwisho ya huduma namba. Wa Kenya hivi sasa wanasemekana wapatao milioni 31 wamekwishasajiliwa, lakini serikali inasema nini kuhusu swala hili zima kwa wale ambao bado? Tunaungana naye mwenzetu Kennedy Wandera kutoka jiji la Nairobi, Kenya. Tueleze hali ilivyo kuhusu huduma namba.
Na serikali kupitia mawaziri wanne imetoa taarifa na kueleza kwamba Wakenya takriban milioni 31 kati ya milioni 44 wanaolengwa kusajiliwa katika mfumo huu wa kupata huduma namba tayari wamejisajili. Na vile vile serikali inasisitiza kwamba haitoweka siku nyingine mbadala ya wananchi kujisajili. Kwa hivyo yeyote anayetaka kujisajili inshaatafanyika kabla ya tarehe 18 mwezi huu. Hebu tumsikize waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i anavyoeleza.
This phase of registration ends on May 18th. We have no plan to extend it. As I said, the budget implications to it, so we do not have any plan to extend exercise.
Na huyo ni waziri Fred Matiang'i akieleza kwamba serikali haina mpango wa kuongeza makata au nafasi ya watu kujisajili. Lakini vile vile pia anasisitiza kwamba wapo kuna mtu yeyote ambaye atahitajika kujisajili wakati kipindi hicho kitakapokuwa kimekamilika, basi huenda akaenda kwa maeneo ya chifu, afisi ya chifu. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza waziri Matiang'i.
If for some reason someone misses out, they may go to the assistant chief, but I'm very afraid myself that the assistant chief is going to, because now this is the focus. After that, there are many other things that the assistant chief will focus on. So you'll have to go and look for the assistant chief at some point, figure out whether he has enough time to deal with you at that time. But
na mwaziri anaeleza kwamba iwapo mtu yeyote basi atataka kujisajili baada ya shughuli hii kukamilika, atalazimika kuenda kwa afisi ya chifu, na wakati huo kuenda labda chifu atakuwa na maswala kadhaa ambayo atakuwa anayaangazia. Kwa hivyo kuenda pakawa na ugumu mkubwa sana kwa kujisajili. Lakini anaeleza kwamba nishati wa Kenya uchukua nafasi hii kabla, wiki moja kabla kukamilika kwa zoezi hili. Lakini waziri wa mawasiliano na teknolojia Joe Mucheru pia ameeleza kwamba huduma namba ni nambari ambayo itamsaidia Mkenya kuweza kupata huduma za serikali. Hebu tumsikilize anavyoeleza waziri.
By having a huduma number, you're able to get services across, you know, from government and even in private sector. You're able to be identified.
Waziri anaeleza kwamba iwapo utakuwa na nambari hii ambayo inaitwa huduma, utafanikishwa kupata huduma za serikali na hata makampuni ya kibinafsi, na kusisitiza kwamba iwapo Mkenya yote basi hata ujisajili kwa nambari hiyo, huenda ikawa vigumu sana kwa kuweza kupata hizo huduma. Lakini serikali ingali inasisitiza kwamba haisi lazima kwa mtu yote kujisajili, lakini kuna baadhi ya Wakenya ambao wanaendelea kueleza kwamba hawajihusishwi kivyovyote na mfumo huu wa serikali, na hivyo basi wataendelea kususia. Lakini serikali inaeleza iwapo utasusia basi itakuwa vigumu kwako kufanikisha kupatikana kwa huduma za serikali kwako.
Na vipi Kennedy Wandera, wamegusia chote kuhusu wale ambao wako nje ya Kenya?
Na Naam, wameeleza kwamba kuna wale ambao wamekuwa wakisajiliwa kupitia balozi za Kenya nje ya nchi. Kuna mchakato huu umekuwa ukiendelea, japo hajagusia, lakini ameeleza kwamba mfumo huu unakamilika tarehe 18 Mei, ambayo itakuwa Jumamosi, na hivyo basi yeyote ambaye hatakuwa amejisajili wakati huo huenda asipate huduma za serikali popote.
Asante sana Kennedy Wandera, tuendelea kufuatilia swala hilo. Basi moja kwa moja sasa tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewasili kwenye makao makuu ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, ikiwa ni kituo chake cha kwanza kwenye ziara barani humo. Taarifa iliyotolewa mapema leo na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Margan Ortagus inasema kuwa Pompeo atakutana na washirika nchini Ubelgiji ili kushauriana kuhusu vitisho vya hivi karibuni kutoka taifa la Kiislamu la Iran. Afisa huyo ameongeza kusema kwamba Pompeo ataendelea kushauriana kwa karibu na washirika wote ili kuhakikisha kuwa maslahi yao ya pamoja kwenye eneo la Mashariki ya Kati yanalindwa. Mwanzoni Pompeo alikuwa amepangiwa kukutana na wanadiplomasia pamoja na wafanyabiashara wa Marekani mjini Moscow, lakini mpango huo ukabadilishwa hapo jana na kuamuliwa aanze na ziara ya Ubelgiji.
Na zaidi ya wapiga kura milioni 60 wa Filipino leo wamejielekeza kwenye vituo vya kura kwenye uchaguzi wa katikati wa muhula ambao huenda ukaimarisha mamlaka ya Rais Rodrigo Duterte. Kati ya viti 18,000 kwenye mabaraza ya majimbo na kitaifa, macho yataelekezwa kwenye viti 12 vilivyo wazi kwenye baraza la seneti lenye jumla ya viti 24 na ambavyo huenda Duterte akawa na ushawishi mkubwa katika kuamua washindi. Iwapo rais huyo atapata wingi kwenye baraza la seneti, atakuwa na uwezo wa kushindikiza mapendekezo ya sheria dhidi ya uhalifu, ikiwemo kurejesha adhabu ya kifo pamoja na kupunguza umri wa kushtakiwa kwa uhalifu wachanga. Ushindi kwenye seneti pia utatoa nafasi ya kufanyika kwa pendekezo la kufanya marekebisho kwenye katiba ya 1987 ambayo baadhi ya wakosoaji wanaogopa kaondoa muda wa kuhudumu wa rais.
Ripoti zinasema kuwa vikosi vya dharura pamoja na polisi nchini Sudan wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawana darazeni ya waandamanaji waliokuwa eneo la Khartoum North, huku wakitoa vizingiti vilivyowekwa kwenye barabara kuu mjini humo, kulingana na shahidi aliyezungumza na shirika la habari la Reuters. Baraza la kijeshi la mpito lilochukua usukani baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa mamlakani mwezi uliopita limekuwa likionya waandamanaji dhidi ya kufunga barabara wakati likiendelea na mashauriano na upinzani kuhusu uwezekano wa kuundwa kwa utawala wa muda utakaojumuisha jeshi pamoja na raia.
Na China imesema haitakata tamaa kutokana na shinikizo za kutoka nchi za nje kufuatia hatua ya Marekani ya kuongeza ushuru unaotozwa bidhaa kutoka nchini humo kutoka 10% hadi 25%. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, Geng Shuang, amewaambia waandishi wa habari kwamba China itachukua hatua mwafaka kwa wakati ufao. Haya yanajiri huku utawala wa Trump ukisema unatarajia kwamba China itachukua hatua za kulipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa ziada bidhaa kutoka Marekani.
Naendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama ndio kwanza unaungana na matangazo yetu, pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kwenye mkwaju VOA Swahili Facebook bila shaka.
Naam, na sasa tuelekee kwenye makala ya mapishi. Kama ulivyodokeza Sunday, wakati huu wa mfungo wa Ramadhani, kuna chakula au kinywaji ambacho kinatumiwa zaidi na Waislamu ni uji. Sasa kwenye mapishi leo, mwenzetu Salma Mohamed ameongea na mama mmoja ambaye anatengeneza uji. Uji unaitwa ni uji wa dawa. Tupate mengi zaidi.
Katika mapishi leo tunaangazia kinywaji maalum msimu huu wa mfungo kinachojulikana kama uji wa dawa. Hiki ni kinywaji muhimu kiafya kutokana na uwezo wake wa kukabiliana na matatizo ya gesi wakati waumini wanapotekeleza ibada ya funga. Uji huu upikwa kwa namna yake na kutiwa dawa kiasili kama anavyoeleza Bimishi Suleiman.
Sasa tunahitaji mchele au unga wa mchele nusu kikombe, kijiko robo cha iliki iliyosagwa, kijiko kimoja au kimoja na nusu cha chakula na hiyo dawa ya uji. Alafu pia tunahitaji nazi moja kubwa kavu, ikiwa hukupata kubwa utapata mbili ndogo ambazo zimekomaa vizuri. Sasa sikupata unga wa mchele, hivi sasa nataka kublend mchele nilikuwa nimeoroweka. Alafu tuendelee na mapishi yetu. Alafu uji huu pia ukipikwa mara nyingi hautiwi sukari, kwa sababu mara nyingi huandamana na matobosha, ndizi za nazi za sukari zile za kiume au viazi tamu. Sasa kwa sasa nitatia, nimetuja hapa maji mepesi ya nazi vikombe vinne na tui zito kikombe kimoja. Sasa nitatia mchele wangu katika blender. Alafu nitatia yale maji mepesi ya nazi kama vikombe viwili, mengine nitayabakisha. Alafu nitablend ule mchele na yale maji ya tui jepesi lile. Na unapo blend una mchele mpaka mchele uwe hauna chenga chenga hata kidogo. Utatoa umemine kwenye sufuria. Sasa jiko letu utabandika. Alafu utatia iliki yako, utatia na ile dawa yako ya uji ya fawiti, ikiwa bado maji ama ule mchanganyiko bado uko baridi. Kwa hivyo utauacha utokote uji yako ili ile dawa ikole vizuri. Kisha ikishatokota vizuri, kile kikombe kimoja cha tui zito utakitia nacho kwenye uji wako unaotokota. Hapo utaona uji wako umekuwa na rangi nzuri na umekuwa mlaini. Uji huu mimi leo nimetayarisha na ndizi za kiume ambao ukitokota sasa hivi utautia kwenye tamo. Uji wetu ndo huu kwa tayari, utaweka tusubiri time ya kufuturu.
Haya, asante sana. Basi moja kwa moja kutoka kule Mombasa, sikiliza mambo hayo ya kupata wakati wa mfungo ukiwa na futuru. Basi mambo kama hayo yanakuwa mazuri kabisa, unakupa nguvu, unakupa mambo masafi kabisa kwenye mwili wako.
Haya basi,
haya express bila muziki au tunavyosema bado hujasukuma gurudumu la express.
Wajibu, na basi tunakwenda kwa Rwanda.
Tuna nani?
Wimbo unaitwa Sidio, ni featuring ya Medi akiwa naye Kitoko. Twende kazi.
Haya.
Muziki wangu kunda. Baby you know better. Kuhonifuza. Kuhoda ndeva.
Tumepanda milima. Tukashuka mabonde. Wawili kwa mapenzi. Cause I love you. Kuza mjali labana. Usamjali labana.
Baby I go. Extra miles. Would you come with me? Ndakukunda sivanga.
Kuza bana fui.
Nyamikazi wi Rwanda.
Wapache watu simi.
My African darling.
Utaka fasi nzuri.
Sinikize mwanga. Sipyo.
Uzamjali la bana,
Na mambo mazito hayo kwenye VOA Express, msikilizaji, kibao matata kabisa hicho kutoka kule nchini Rwanda. Patrick anapiga vitu kweli hapa.
Hawa ni wasanii maarufu sana huko Rwanda, ni Medina Kitoko. Anasema anampenda na sio siri. Ndagukunda Sibanga, my African queen, my darling, kila kitu. Sibio.
Mambo hayo.
Wimbo unaitwa Sibio.
Sibio.
Nasema si ni kweli?
Maana yake ni kwamba anakwambia ni kweli.
Ni kweli.
Ni kweli ukimpenda mtu unamwambia bana, unamwambia
lazima na sio siri anampenda kweli. Ngoma nzuri sana kabisa.
Safi kabisa. Kitu kimetulia kweli kweli, msikilizaji. Yote mazuri haya yanakujia kupitia VOA Express. Moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Haya, nikiangalia upande wa pili pale naona msimamizi, naona vivili Aida Isa akiniambia kule kwenye upande mwingine kwamba bana tutengeneze mambo hapa. Producer wetu Aida anasema kuna vitu vizito kutoka wapi? Hivi ni vitu vya lifestyle. Ambapo Patrick, kitu ambacho kinazungumzwa hapa ni hasa mabinti, kufunzwa shughuli za nyumbani. Hicho ndio kitu ambacho kinaangaziwa hapa na Amina Chombo. Kwa hiyo tusikilize.
Na mshukran sana kutoka Mombasa hapa, mambo shwari kabisa katika lifestyle kama ulivyozungumza. Tunaangalia namna ambavyo mtoto wa kike alitunzwa katika jamii ya Waswahili hasa baada ya kuvunja ungo. Nini kilifuata? Mama Amira Mselem ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili na pia mwanahistoria.
Mtoto akiwa ashabalehe, pengine ana somo yake, pengine ana anti yake amesema huyu akibalehe mimi namtaka. Sasa siku ile ampata damu yake ya mwezi, atapelekwa kwa yule aliyemtaka. Atampeleka, atakwenda kumuonesha vile alivyo, kutia kila kitu chake, kujiswafilifu wiki ya kwanza, kisha mwezi wa pili, wiki nyingine aende na yule mwenye somo yake, aitwa somo. Atampa leso zake mbili akishamaliza, maanake hapo sasa aenda tuition ya kupelekwa kufundishwa kazi. Kazi zote za nyumba aweza kiyeye. Kisha napewa leso nne. Gora mbili atambea ya kuswalia na gora mbili ya kupikia. Akiingia ndani ya meko vile apikie.
Sasa ni wakati gani ambapo ilikuwa kuna sherehe ambazo labda mtoto huyu wa kike mlimhusisha?
Hakuna sherehe ya mwanamwani. Sherehe ni pale atakapoposwa. Iwe ameposwa, basi hapo ile ndio sherehe. Utakuwa umpeleka mahari ya, unampelekea yule mtoto mahari, ikiwa umekubaliwa, hapo ndio itaitwa sherehe, watu watalikana. Zamani wapitia kipaji kwenda kualika, sasa muna kadi. Zamani ni kipaji tu na goma, wapijiwa goma kuu, watoka wale watu wakwenda kualika. Sasa mwatia kipaji, sasa mwatia wedding. Zamani hakuna mambo haya. Watu walikana hivi hivi tu. Nyumba baada nyumba, nyumba baada nyumba, mtaa mzima ule na mahali pia ya pengine floringi wapi. Yote kunaalikwa kwa hivi hivi tu. Kwa mdomo.
Miaka ya sasa tumeona harusi zikifanyika pale nyumbani, huwa ndio ashaondoka na kwenda kuishi na mume wake, na labda pengine kitokea kwamba wamekosana ama kuachana, hurudi pale. Je, wakati ule ilikuwa ikifanyika vipi?
Zamani ukishaoa wewe baba umeoa, lakini kuketi kwa mke. Mke manake kuna desturi ya zamani, walikuwa wazee wakishajua wamekuwa na mtoto wa kike, wanaanza kujenga nyumba. Nyumba ile wataijenga mpaka aimalize, hiyo si ya mtoto wa kiume, hiyo ya mtoto wa kike. Ili mumee akimuoa pale, atamuoa aketi pale, akitoka toka na maganda yake ndio sasa ikiwa mwata. Maana mtoto wa kike walikuwa wakimsamini, akwambia yeye ikiwa amewatwa atakwenda wapi msikitini.
Shukrani sana, ni hayo tu kwa leo katika Lifestyle, nikitumai kwamba umefahamu tofauti ya watoto wa sasa na wale wa zamani.
Sare sana Amina Chombo kutoka kule Mombasa. Basi mambo hayo moja kwa moja, basi baada ya kusikiza hayo maswala niambie hapa, nirudi kwako mwanzangu Patrick Ndwima, na tuangalie mambo ambayo yamejiri kwenye nini kwenye mtandao wetu. Kuna lile swali ambalo tunauliza,
na swali tulilipachika pale mwishoni mwa juma, na swali lenyewe tuliuliza nini kilichokuvutia au kukukera kwenye ligi kuu ya Uingereza.
Moto kweli kweli, watu wameteremuka sana hapa, wameandika kweli kweli. Haya, nianze na nani basi? Huyu ni Baba Hope. Anasema yeye amesikitishwa na Man U,
sio na shida yeye.
Man U kutoa taji la sita.
Hamna wasiwasi. Haya, huyu anaitwa huyu anaitwa Bernard Baraka, anasema waamuzi ni changamoto. Kuna baadhi ya timu zinazokumbana sana na makosa ya kimaamuzi. Na makosa hayo na timu hizo zinanyanyasika sana na ushabiki wa marefa.
Leroy anasema mimi nimesikitishwa na ukatili wa Liverpool lakini dhidi ya Barcelona. Barcelona wacheze hivyo Uingereza, wao yuko Uingereza. Haya.
Haya, huyu anaitwa Danger Moshi anasema amesikitishwa au amekerwa na Man United kuboronga. Kuboronga ndio nini?
Kuboronga maana kuharibu, hawakufanya vizuri kwa upande wake yeye.
Sawa kabisa.
Naam. Riyadh Mahrez anasema bana mimi nimesikitishwa kupaisha mkwaju wa penalti dhidi ya Liverpool.
Naye Steven Moses anasema kwa upande wake kilichomkera ni timu yake ya Man United. Ah, wengi hao ni wa mashabiki wa Man United.
Wengi kweli hapo.
Kucheza mpira bila kujua mfumo wanaotumia kiukweli. Martial, Pogba, Sanchez, Rashford, Smalling, Young, Matic, hawa wachezaji wameniuzi sana, na bahati nzuri nikisikia wanawauza mimi na wabariki watoke. Na kubaliana na huyu kijana kwa sehemu moja, huyu Steven Moses.
Anakubaliana naye. Haya, mshabiki mwenzako. Haya, huyu mwingine ni anaitwa Maisha Abdulauf Mngawa. Anasema kilichonivutia ni kuiona Liverpool inafanya vizuri sana kwenye ligi hii.
Haya, naye Edward anasema msimamo wa ligi kilicho wake. Huyu ameandika mambo yasiyoeleweka.
Haya. Basi tuangalie kwenye mtandao hapa. Baada ya kutoka huko kwenye Facebook hapa, tunaungana naye Asubuhi Mirondo. Anasema nawapata vyema sana nikiwa Mikocheni Dar es Salaam, maendelea kusikiliza na share na wenzako. Hali kadhalika Amos Donald Smith kutoka Nyarugusu Camp kule Kigoma anasema nawapata vizuri sana. Watu wa wapi huku Dar es Salaam ni waulize tu Mikocheni huko vipi, mvua inaendelea kuwapiga, hali ikoje?
Unajua ya Nyarugusu camp ni ile camp ambayo ina wahifadhi wakimbizi kutoka Burundi. Kwa hiyo watatupata vizuri.
Naam, bila shaka. Bila shaka, safi kabisa.
Haya, tuangalie yanayojiri au yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka patro, ni mengi yanaendelea kwenye mitandao, lakini tuangalie baadhi tu ambayo unayaona hapa. Ni ile taarifa ya ndege ya shirika la ndege ya Myanmar, fly ndege nambari 103 iliwe kienda kule Yangon Mendele. Ndege hiyo ilifanikishwa kutua kwa dharura. Inaonekana picha kwenye mtandao, ndege hiyo ikiwa haina ile gear, unasema landing gear, ule tairi la mbele ikiwa halipo kabisa. Ndege imetua lakini kwa dharura. Sasa wengi wanashukuru kwamba walao watu wametoka salama kwenye ndege hiyo ambayo ilisteleza wanasema kwa walau sekunde 25 kuingia kwenye uwanja wa ndege.
Sande, niruhusu nizungumzie kidogo kuhusu Kenya. Inaonekana wananchi wa Kenya wana wasiwasi, hawamuoni rais wao akijitokeza hadharani tangu kutoka ziarani huko China. Na hii ilibidi msemaji wa serikali ajitokeze kutoa maelezo. Alisema rais yuko salama salimini kazini, ndilo jibu la msemaji wa ikulu Kanze Dena kuhusu kauli kuwa rais Kenyatta yumkin vile vile yuko kimya na haonekani.
Watu watajiuliza kulikoni. Haya, basi wamepata taarifa, wala watatulia.
Watatulia, yupo.
Sawa kabisa. Rapa kutoka Canada, Drake naye ametamba kweli kweli kwenye mitandao akionyesha ndege yake binafsi. Kajinunulia mwenyewe hii ndege yake akiipa jina Air Drake. Ukiingia kwenye Instagram kuna picha pale imekaa.
Naona pale jet, private jet yake.
Private jet yamejinunulia mwenyewe, nakwambia. Hii kitu sio mchezo, anatamba nayo. Drake, mwanamuziki kutoka Canada. Basi ni mengi yanayotamba kwenye mitandao, lakini muda nao ndio hivyo unakimbia.
Muda uturuhusu, muda una wivu, naona tukomee hapa.
Sawa kabisa. Basi kukamilisha kutoka hapa studios of View Express kutoka Washington DC. Langu jina ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Nduwimana, kwa pamoja tunawageni kiwatakia alasiri njema na jioni njema.
Sadakta.